TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ในทุก วัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่อ่านและศึกษาแล้วส่งมอบฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110พระธรรมมัทธิววันนี้จะเริ่มต้นบทที่13หัวเรื่องหลักคืออุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์แสดงถึงทิศทางของแผ่นดินหลังจากการปฏิเสธของคนยิวหรือชาติอิสราเอลจนกว่าในอนาคตเมื่อพระเมสยาจะมาในฐานะกษัตริย์กลับมาตั้งแผ่นดินสวรรค์บนโลกตามที่เราได้ศึกษาผ่านไปพบว่าพระธรรมมัทธิวนี้เป็นกุญแจสำหรับพระคัมภีร์ใหม่และเป็นทั้งประตูของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เชื่อมต่อกันถ้าเป็นดังนั้นครับบทนี้ครับบทที่13นี้ถือว่าเป็นกุญแจของพระธรรมมัทธิวบทนี้สำคัญที่สุดจะให้ความเข้าใจที่ดีกว่าตอนอื่นใดว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรเราเรียกว่าคำอุปมาลึกลับและก็เป็นหนึ่งใน3คำบรรยายใหญ่ในพระธรรมมัทธิวครับ1ใน3การบรรยายใหญ่ในพระธรรมมัทธิวนี้มีอะไรบ้างทั้ง3นี้ก็มี1คำเทศนาบนภูเขามองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็เป็นบัญญัติสำหรับแผ่นดินสวรรค์2คำบรรยายอุปมาลึกลับเปิดเผยถึงสภาพของแผ่นดินสวรรค์ในโลกยุคปัจจุบันและ3คำบรรยายบนภูเขามะกอกเทศมองไปในอนาคตถึงการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์ของพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์และสิ่งที่หลังจากยุคนี้ครับนั่นคือคำบรรยายใหญ่3เรื่องในพระธรรมมัทธิวครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ทำตามยอห์นผู้ให้บัพติศมาโดยประกาศว่าจงกลับใจสมัยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและพระองค์ก็บรรยายถึงบัญญัติของแผ่นดินนั้นในคำเทศนาบนภูเขาและพระองค์สำแดงว่าพระองค์มีฤทธิ์เดชพลังหลังจากนั้นพระองค์ส่งสาวกออกไปพร้อมคำสอนคำสอนนั้นได้รับการปฏิเสธจากอิสราเอลอิสราเอลได้ปฏิเสธกษัตริย์หรือพระผู้ไทยหรือพระเมสยานะครับดังนั้นพระองค์ทรงพิพากษาเมืองที่ได้เห็นการอัศจรรย์ใหญ่ของพระองค์ต่อผู้นำศาสนาเมื่อพวกเขาขอหมายสำคัญจากพระคริสต์พระองค์ตรัสว่าไม่มีหมายสำคัญยกเว้นแต่ของโยนาโยนาเป็นหมายสำคัญของการฟื้นขึ้นจากความตายและเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระคริสต์ในอีกไม่ช้าเมื่อเราศึกษาไปถึงที่สุดพระคริสต์เชิญชวนนะเป็นส่วนตัวอย่างมากนะครับถึงบุคคลว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมีคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินสวรรค์การมาครั้งแรกของพระคิดนั้นไม่ได้ตั้งแผ่นดินสวรรค์นะครับบนโลกนี้ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินสวรรค์ในช่วงระหว่างการทนทุกข์และพระสิริของพระคริสต์ในคำบรรยายอุปมานี้เขาเรียกว่าอุปมาลึกลับพระองค์ได้ให้เราเห็นถึงสภาพของแผ่นดินสวรรค์บนโลกระหว่างช่วงนี้โดยใช้คำอุปมา7หรือ8เรื่องที่เรียกว่าคำอุปมาลึกลับก็เพราะว่าในพระวจนะของพระเจ้าความลึกลับคือสิ่งที่ซ่อนอยู่หรือว่าปกปิดไว้จนถึงเวลาแล้วก็ถูกเปิดเผยคริสตจักรก็เป็นความลึกลับตามนิยามนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่เปิดเผยในพันธสัญญาเดิมและถูกเปิดเผยครั้งแรกหลังการสิ้นพระชนของพระคริสต์และก็ฟื้นคืนพระชนของพระองค์อันที่จริงนะครับไม่มีคริสตจักรจนกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเราจำเป็นต้องรู้นะครับแผ่นดินสวรรค์ไม่เหมือนกับคริสตจักรนะครับแผ่นดินสวรรค์ในตอนนี้รวมเอาอาณาจักรของพระคริสต์ทั้งหมดอยู่ด้วยคริสตจักรก็คือหนึ่งในอาณาจักรนั้นคริสตจักรไม่ใช่ทั้งหมดของอาณาจักรของแผ่นดินของพระเจ้าหรือของพระคริสต์อุปมาลึกลับเหล่านี้บอกถึงทิศทางของแผ่นดินนั้นหลังจากที่ได้เสนอและถูกอิสราเอลปฏิเสธสิ่งเหล่านี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเวลาที่พระคริสต์ถูกปฏิเสธและเวลาเมื่อพระองค์กลับมายังโลกอีกครั้งในฐานะพระเมสสิยาห์หรือในฐานะกษัตริย์ผู้ปราบอาธรรมพระองค์บอกว่า ครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดนี้ระหว่างการถูกอิสราเอลปฏิเสธและการเสด็จมาอีกครั้งมาตั้งแผ่นดินของพระองค์พระองค์ใช้คำอุปมาเหล่านี้นะครับและถือว่าอุปมาเหล่านี้มีความสำคัญมากเราเริ่มต้นบทที่13ขอสังเกตนะครับการกระทำของพระคริสต์นั้นน่าสนใจข้อ1ข้อ2ในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลสาบมีคนพากันมาหาพระองค์มากนักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งคุณผู้ฟังครับสังเกตสัญลักษณ์ที่นี่นะครับในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปซึ่งเล็งถึงชาติอิสราเอลนะครับวลีต่อมาประทับที่ชายทะเลสาบทะเลหมายถึงต่างชาติเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในตอนอื่นในพระคัมภีร์ด้วยพระคริสต์ออกจากชาติอิสราเอลและไปยังโลกพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้จนกว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งในฐานะพระเมสยาห์หรือกษัตริย์ที่จะปราบอาธรรมการกระทำนี้แสดงถึงการเปลี่ยนมากในวิธีการของพระคริสต์ฝูงชนเป็นจำนวนมากครับได้รวมกันเพื่อมาฟังพระองค์และพระองค์ก็ลงเรือและเริ่มสั่งสอนพวกเขาฝูงชนก็อยู่บนฝั่งนะครับพระองค์อยู่บนเรือมีระยะห่างจากฝั่งเพื่อจะได้ยินพระดำรัสของพระองค์คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนะครับแม้ว่าพระเยซูได้ตรัสอุปมาหลายเรื่องในบทนี้นะครับพระองค์ตีความหมายเพียง2เรื่องคืออุปมาเรื่องผู้หว่านพืชและอุปมาเรื่องข้าวละมานกับข้าวสาลีการตีความหมายของพระองค์เป็นแนวทางสำหรับสัญลักษณ์ในคำอุปมาอื่นยกตัวอย่างนะครับในอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนกหมายถึงซาตานเมื่อพระองค์ใช้สัญลักษณ์นกในอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่หมายถึงอะไรที่ดีนะครับเราต้องเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เรียนแบบการตีความหมายของพระองค์ด้วยคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชคืออุปมาลึกลับเรื่องแรกและอาจจะถือว่าเป็นพื้นฐานของอุปมาเรื่องอื่นทั้งหมดข้อ3และพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชพระองค์บอกเราในภายหลังนะครับว่าผู้หว่านพืชคือบุตรมนุษย์และเมล็ดพืชคือพระวจนะของพระเจ้าข้อ4ถึงข้อ8และเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบางก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจันแดดก็แผดเผาพอรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบางก็ตกกลางต้นน้ำก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างคุณผู้ฟังครับการหว่านพืชเป็นภาพที่คุ้นตาในปาเลสไตน์สมัยนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าผู้หว่านหมายถึงองค์พระคริสต์เจ้าเรารู้เรื่องนี้จากอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมานในข้อ37ของบทนี้องค์พระคริสต์เป็นผู้หว่านเมล็ดพืชและคิดว่านี่บอกถึงพระราชกิจของพระองค์ในโลกในตอนนั้นที่พระองค์มาเมื่อ 2,000 ปีแล้วนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์และสละความเป็นกษัตริย์ทำการหว่านพืชแต่ว่าพระองค์ก็คือพระเจ้าหรือเป็นกษัตริย์เมล็ดพืชเรารู้จากข้อ19ว่าหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าทุ่งนาเนี่ยหมายถึงโลกในข้อ38สังเกตว่ามันคือโลกนะครับทุ่งนาไม่ใช่คริสตจักรสังเกตนะครับเราบอกถึงสภาพของโลกผมคิดว่างานของคริสเตียนคือให้พระวจนะของพระเจ้าออกไปครับบอกข่าวดีไปองค์พระคริสต์ดูแลการหว่านเมล็ดนี้ทีนี้ก็มาถึงเราแต่ละคนพระเจ้าก็ให้เราทำงานในงานส่วนหนึ่งนะครับงานส่วนที่ทีมงานทำก็คือหว่านเมล็ดพืชนะครับคือศึกษาพระคัมภีร์นะครับและทุกคนก็จะมีส่วนที่ตนรับผิดชอบทีนี้มีวลีหนึ่งการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ภาพของตอนนี้นะครับแต่มีคนบอกว่าพระคริสต์ตรัสว่าจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาเราจะดูพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งนะครับมัทธิวบทที่9ข้อ36ถึง38และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็สงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง และพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์จากพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ36ถึง38ตอนนี้มาก่อนที่องค์พระคริสต์จะส่งอัครสาวกออกไปหาแกะที่หลงหายในอิสราเอลนะครับยุคของธรรมบัญญัติกำลังจะสิ้นสุดลงการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นหลังจากการหว่านเมล็ดการเก็บเกี่ยวเมื่อตอนสิ้นยุคก็คือการพิพากษาเราจะเห็นเรื่องนี้ในคำอุปมาต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับสมัยนี้เนี่ยเราต้องหว่านเมล็ดแห่งพระชนะของพระเจ้าครับบางถ้าเปรียบพระชนะนี่เป็นเมล็ดกว่าจะเติบโตก็ต้องบางคนก็โตเร็วบางคนก็โตช้านะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือหว่านเมล็ดสังเกตว่านะครับเมล็ดตกที่ไหนในข้อ4ถึงข้อ6นะครับเมล็ดตกในดิน4ชนิดและเมล็ด3ใน4ส่วนจะไม่โตไม่ตายแต่ไม่โตไม่มีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเมล็ดแต่ปัญหาอยู่ที่ดินหรือสภาพของดินและสภาพของดินคือสิ่งสำคัญสำหรับเมล็ดพืชเราดูการตีความหมายของพระคริสต์ถึงชนิดของดินซึ่งเมล็ดได้ตกลงไปในข้อ4ครับพระองค์ตรัสว่าบ้างก็ตกตามหนทางและนกก็มากินเสียในข้อ19พระองค์อธิบายความหมายให้แก่สาวกของพระองค์ข้อ19บอกว่าเมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางนกหมายถึงมารร้ายมารก็ฉวยเอาเมล็ดที่ตกตามหนทางนี่คือสิ่งที่ควรจะทำให้สมาชิกคริสตจักรพิจารณาจิตใจของตนเองนะครับอย่าคิดถึงคนอื่นนะเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ให้ดูที่ใจของตนดินตามหนทางหมายถึงสมาชิกคริสตจักรซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนพวกเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์จากการเรียนพระคัมภีร์หรือจากการเทศนาแต่ไม่ได้ฟังด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ผสมกับความเชื่อหรือถ้ามีมันก็เป็นความเชื่อที่สมองคือรู้เท่านั้นบอกอีกอย่างนะครับสำหรับคนแบบนี้การเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องประกอบเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งการเป็นสมาชิกโบสถ์ก็เหมือนกับการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่งเท่านั้นกลุ่มที่2นะครับสภาพดินก็เป็นพื้นหินข้อ20ถึง21และเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดดินในประเภทที่2นะครับเหมือนกับกลุ่มคนที่มีพื้นหินตรงนี้ครับแตกต่างกับกลุ่มแรกกลุ่มแรกนี่มาได้แย่งเอาพระชนะไปจากที่เมล็ดตกตามหนทางนะครับแต่กลุ่มนี้เรียกว่ายอมให้สัญชาตญาณหรือตอบสนองสัญชาตญาณนะครับจะรู้สึกอบอุ่นตื่นเต้นร้องไห้ซาบซึ้งมากแล้วก็ร้อนรนแล้วก็มีพลังงานมากในการประชุมพิเศษในการประชุมฟื้นฟูสัมมนาโน่นสัมมนานี่นะครับแต่ประชุมจบที่ฟื้นฟูนี่ก็แฟบลงหมดเรี่ยวหมดแรงนี่คือกลุ่มที่2นะครับเมล็ดพืชหว่านตกในดินที่มีพื้นหินโตเร็วครับแต่เหี่ยวเฉาเร็วผู้ฟังกลุ่มที่3นะครับสภาพดินนี่คือดินที่มีหนามในข้อ22และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลความหมายดีนะ ความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติความกังวลตามธรรมดาโลกรัดนะรัดเหมือนเอาเชือกรัดเพราะชนะนั้นจึงไม่เกิดผลโลกได้รัดเพราะชนะนั้นเสียมารได้พวกที่เป็นดินตามหนทางนะแล้วก็ดินตามสัญชาตญาณหรือว่าเนื้อหนังที่เป็นพื้นหินนะครับคือดินที่เป็นพื้นหินและประเภทที่3คือโลกหรือวิธีของโลกเนี่ยรัดเอาพระชนะออกไปจากผู้ฟังกลุ่มนี้ความกังวลตามธรรมดาโลกได้เข้ามาบางครั้งก็เป็นเรื่องความยากจนบางครั้งก็เป็นความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติน่าสนใจที่คนในกลุ่มที่อยู่สุดขอบสังคมนะคือคนยากจนมากและอีกประเภทหนึ่งคือร่ำรวยมากข่าวประเสริฐนี่ไปถึงยากที่สุดนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคนจำนวนมากให้ความกังวลของโลกเนี่ยมาขัดขวางหรือขจัดพระชนะของพระเจ้าออกไปครับดินสามประเภทไม่ได้หมายถึงผู้เชื่อสามกลุ่มนะครับพวกเขาไม่ใช่ผู้เชื่อเลยพวกเขาได้ยินพระชนะและก็รับแต่เป็นการรับแต่ปากอย่างที่ผมบอกคือเราทุกคนเนี่ยควรจะพิจารณาตัวเองเพื่อดูว่าเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่ครับและสุดท้ายนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมล็ดพืชที่ตกในดินประเภทสุดท้ายคือดินดีพระองค์ตีความหมายให้แก่เราในข้อ23ส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระชนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างคนเหล่านั้นคือผู้ที่ได้ฟังพระวจนะและเข้าใจบางคนไม่ได้เกิดผลมากเพียง30เท่าแต่ก็เยอะนะแต่บางคนก็เกิดผลเป็น100เท่านะครับต้องมีความเข้าใจในพระวจนะเรื่องนี้ขันธีชาวเอธิโอเปียเนี่ยมีครั้งหนึ่งกำลังอ่านพระวจนะหรือพระคัมภีร์อยู่ครับแต่เขาไม่เข้าใจแม้ว่าเขาต้องการเข้าใจดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็ดลใจให้ฟิลิปไปหาท่านฟิลิปนั่งรถไปกับคันธีนั้นและก็อธิบายพระคัมภีร์ให้แก่คันธีอธิบายความรอดในพระคริสต์ให้ฟังชาวเอธิโอเปียที่เป็นคันธีได้เชื่อและต้อนรับพระคริสต์ฟิลิปได้หวานพระวจนะของพระเจ้านี่คือสภาพของแผ่นดินดินดีตามที่เปิดเผยนะครับผู้หวานพืชคือพระคริสต์วามฤทธิ์แห่งพระชนะเขาในโลกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้พระชนะในหัวใจของคนที่ต้องการความเชื่อหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแล้วนะครับก็ยังมีคำตรัสที่น่าสนใจมากแต่เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมมัทธิวให้ท่านฟรีกับเกียรติหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
กอย่าง
มากกว่าเวลาที่ได้รับกล่องของขวัญ